Vypočujte si podcastový seriál Európske Slovensko, ktorý sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku s aktivistkou a ambasádorkou Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy Martou Fandlovou. Sme sa porozprávali o tom, ako Európska únia pomáha chrániť klímu, čo je greenwashing, aj ako greenwashing rieši nová smernica.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Fico sa v ruskom impériu, komunistickom impériu predsa nikdy necítil ako obeť. On nemá štokholmský syndrom, pretože on má syndrom človeka, ktorého z pohodlia totality, ktorá bola jeho totalita, on bol mladý komunista, proste absolútne stotožený s tým režimom aj s tou prináležitosťou k sovietskému impériu, tak jeho niekto uniesol z toho impériu a on vedome či nevedome by sa tam najradšej vrátil podľa všetkého.
Slovensko otáča kormidlo svojej geopolitickej orientácie. Ficová vláda, hoci s pomerne malou a krehkou koaličnou väčšinou, razantne mení svoje zahranično-politické priority. Namiesto doterajšieho jasného, predvídateľného, stabilného a aj na Slovensku dlhodobo konsenzuálneho euroatlantického kurzu začína hovoriť o politike všetkých štyroch svetových strán, akýchsi nejako presne nedefinovaných mierových mostov a tvrdošíneho spochybňovania našich strategických západných spojencov. O čo Ficovi naozaj ide? Aký je teda jeho geopolitický plán a najmä, ako toto všetko budú vnímať západní garanti našej bezpečnosti? Témy pre bývalého dlhoročného poslanca a jedného z iniciátorov nášho vstupu do NATO, Františka Šebeja.
Od Fica nemožno čakať nejakú statočnosť, ani od tých ľudí, ktorí sú okolo neho. Oni sú a priori teda voči potenciálnemu agresorovi v poddanskom postavení. To není politika na štyri svetové strany, lebo tie strany sú fakticky len dve. Je tu demokratický západ, ku ktorému chce patriť aj Ukrajina, ktorá je na východ od nás, a je tu nedemokratický, totalitný, fašistický východ, to je Rusko.
Smeruje to k tej konfrontácii?
Podľa mňa to smeruje k vojenskej konfrontácii, ktorá ale nemusí nastať. Je to jedna z čoraz pravdepodobnejších alternatív, ak ten Západ nezoberie tú potrebu zosilnieť dosť vážne. Teraz je ešte čas.
Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braň Robšinský.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem.
Tak ako vy čítate túto novú politiku Fica IV. A tak osobne sa spýtam, nemáte pocit, že celá tá snaha, celý ten vlastne sen po 89., ktorého ste boli, aby Slovensko bolo opäť súčasťou Západu, keď padla tá železná opona v 89., sa dnes rozoberá na atómy a rúca sa to?
No tak ja mám pre všetkým pocit déjà vu, pretože už v roku 1997 sa podarilo Slovensku pod vedením Vladimíra Mečiara seba diskvalifikovať, by som povedal, z rozbehnutej integrácie do západných štruktúr. Pamätám si to veľmi dobre a podrobne, pretože som bol vlastne prvý, kto po odchode ruských vojsk 1991, keď sa Michailovi Kocabovi podarilo vypoďkať Rusov von z Československa, tak som povedal, že teraz by bolo dobre vstúpiť do NATO ešte ako Československo. Vtedy si všetci mysleli, že bláznim a blúznim, lebo už teraz bude všetko v poriadku a Rusko ide byť demokratická krajina a súčasť Západu, samozrejme. A ja som tomu ale nikdy neveril. A ja som si vždy myslel, že Rusko sa vráti k svojej starej imperiálnej podstate, tentokrát už bez nejakého plaštika marxizmu alebo komunizmu, že už jednoducho bude len imperiálnym samým sebou, rozpínavým, čo je vlastne aj zmysel existencie samotného NATO. Preto som chcel, aby sme boli v NATO, a to už aj potom, keď sa Československo rozdelilo. Tým duplom, pretože Slovensko tým pádom zostalo bez západného ukotvenia, len cez ukotvenie, by som povedal, sprostredkovanie cez Českú republiku a Rakúsko, ktoré je z prinútenia neutrálne. No a vtedy v tých 80. rokoch proste to bolo to obdobie, keď aj Mečiar hlásal, že keď nás nebudú chcieť na západe, obrátime sa na východ, a keď kládol rečnícke otázky svojmu dementnému publiku v športovej hale, že chcete, aby tu boli americké základne, a tá hala mu odpovedala nie, pričom nikto sem žiadne.
Bolo súčasťou referenda v tom roku 90.
Áno. No a teraz by som povedal, že tento paranoidný popr prvé a po druhé absolútne falošný evergreen, sa vracia naspäť tentokrát podanie Fica. A Fico sám podstúpil dosť dramatickú zmenu, lebo ja som očitý svedok a ušitý svedok toho, ako vyhlasoval, že Slovensko musí byť súčasťou toho najjadrovatejšieho jadra Európskej únie a že dokonca, aby sa všetci pripravili na to, že budeme musieť vzdať aj nejakej možno časti našej suverenity vzhľadom na zjednodušenie rozhodovacích procesov, už keď budeme v tom jadre. No a zrazu je tu iný Fico, ktorý ako keby sa zmenil, zostal to stále ten zlostný, agresívny, čiastočne vulgárny Fico, ale zrazu ako keby našiel prebudeného tútora, by som povedal, na východe. Ako keby našiel, by som povedal, takú alternatívu, ku ktorej sa chce primknúť, pretože pochopil, že s jeho oligarchickými a polomafiánskymi a korupčnými manierami ho asi na tom západe veľmi chcieť nebudú. A vlastne mu ten ruský svet, svet bez pravidiel, svet bez skutočne liberálnej demokracie asi je mentálne o mnoho bližší.
Vy hovoríte, že sa akoby zmenil. Na druhej strane napríklad Arpa Čoltes hovorí, že práve naopak, teraz je to ten autentický Fico, akurát odhodil všetky zábrany. A dnes napríklad Miroslav Vlachovský tie reči o tom, že Putinovi sa ubližuje, že treba nepomáhať Ukrajine vojenské a tak ďalej, interpretuje ako akúsi retoriku pre našich voličov. Ale nebude to skôr hlbšie, že je to nejaký taký autentický plán Roberta Fica, ktorý naozaj môže viesť až k tomu, že nebudeme súčasťou EÚ, nebudeme súčasťou NATO, lebo, doplním, ja si neviem predstaviť, ako vľúdne môžu naši západní spojenci vnímať to, ako Robert Fico zneužil ten parížsky summit alebo to parížske stretnutie a už to vidíme u Donalda Tuska, u pána Fialu a tak.
No, ja si myslím, že Arpa Čoltes, ja som hovoril o vonkajšej, by som povedal, premene teda retoriky a prejavu Roberta Fica. Treba to vidieť aj tak, že jeho dlhoročným ministrom zahraničných vecí bol Miroslav Lajčák.
Autentický západňar.
Ktorý ale naozaj to v podstate tú západnú identitu Slovenska, napriek tomu, že študoval v Moskve, držal pomerne pevne a bol rešpektovaný na tom západe a zrazu ho vymenil za absolútne nekvalifikovaného, neinformovaného, blúzniaceho, konšpirujúceho blanára. Takúto nulu sme ešte v kresle ministra zahraničných vecí nemali. A samozrejme, že ten západ toto prehltne len ťažko a samozrejme, že sa začne pýtať, že čo vlastne my v tom NATO a v tej Európskej únii hľadáme.
Navyše, skôr sa bude pýtať podľa mňa, a dá sa im ešte veriť? O čom vlastne tam rokoval ten Blanár s tým Lavrovom, keď my o tom ani vlastne nevieme?
No veď toto. O čom vlastne rokovali? Podľa mňa o ničom. O čom mohol už Blanár rokovať? Čo mohol slúbiť? A v akom jazyku? A podobne. To je ako v podstate mnohí ďalší politici tejto garnitúry. Ale mnohé takéto diplomatické, by som povedal, stretnutia majú svoju podstatu nie v tom, že by niečo konkrétneho sa na nich povedalo. Alebo
odkaz, symbol.
Ale oni majú hodnotu rituálu. V podstate je to vyjadrenie čohosi. Napríklad vyjadrenie toho, že ale my ťa uznávame, my ťa legitimizujeme, my sa budeme stretávať, lebo...
Presne, a teraz sa chcem spýtať, že toto môže, a už Rusko to tak aj robí, to predáva, že však Európska únia nie je taká jednotná, pozrite sa, Slovensko sa s nami stretáva.
Ale to je presne toto. A samozrejme, že tie reči o tom, že sa jedná o suverénnu zahraničnú politiku, sú ale brutálny nezmysel, pretože o čo je česká zahraničná politika menej suverénna? Veď suverenita sa nemerá tým, že si vyberiem nejakého iného pána ako všetci ostatní a tomu budem slúžiť. To je poprvé. A podruhé, ďalší hrubý nezmysel je tá mantra o politike na štyri svetové strany.
Mne to pripomína retoriku bývalého prezidenta Beneša, ktorý hovoril, že Československo bude most, akurát, že potom moste sa šlape.
No prezident Beneš teda z toho dôvodu nepatrí medzi mojich hrdinov, pretože on v podstate tú Moskvu nikdy nepochopil. On v podstate, na rozdiel od Jana Masaryka, vtedajšieho ministra zahraničných vecí československého, on nikdy podstatu Moskvy, tú expanzívnu podstatu, tú vlastne hrubú, nepriateľskú podstatu nikdy mu to nedošlo do dôsledkov.
Vrátim sa ešte k tomu Robertovi Ficovi a k tomu stretnutiu Blanár a Lavrov. Čo tým Robert Fico chcel teda odkázať Západu svojim spojencom v EÚ, v NATO? Dá sa naozaj o tom hovoriť alebo zjednodušiť to, že to je nejaká retorika pre jeho voličov?
Môže to byť aj retorika pre jeho voličov, ale ja by som Fica podozrieval aj z toho, že celé toto, čo sa deje s tým obrátením sa pre ňom štyri svetové strany znamenajú východ. A to nie je len Blanár, kým sa obklopil. Náhle sa zjavili v jeho bezprostrednej blízkosti v úlohe poradcov takí ľudia ako Eduard Chmelár napríklad. Zrazu tam radí proste marxista Muránsky. A zrazu sa tam vyskytne v jeho bezprostrednej blízkosti v úlohe podpredsedu strany Luboš Bláha.
Čo je teda ten plán?
Ten plán je, by som povedal, zatiaľ to nie je plán opustiť Európsku úniu alebo NATO. Na to by som povedal, že Ficovi chýba odvaha. Fico je zbabelec.
A peniaze z Eurofón.
V tom je veľmi, veľmi podobný na Viktora Orbána, lenže Viktor Orbán je teda v podstate rovnako hlboko vlezený do priazne Moskvy ako v danej chvíli Fico. Len Orbán má, by som povedal, grandióznu víziu. Proste totalitného politika, ktorý...
Veľkého
Uhorska, ktorý sa pokúša postupnými krokmi ako si obnovovať tú slavu Veľkého Uhorska, ktorý sa netají tým, že pre neho je Brusel účelová afiliácia.
Felvidek, dobre, ale čo máme teda my na plán? Lebo naozaj my nemáme takéto ambície.
No my nemáme. Fico nie je človek vízií a ambícií.
Ale že vás preruším, ja sa spýtam inak, že Fico nemusí mať nejaký plán, ale dlhodobá masáž verejnosti proti EÚ, proti NATO, čo sa deje nielen z jeho strany, veď tu máme Republiku a tak ďalej, alebo SNS, môže ľahko viesť k tomu, že jedného dňa niekto povie, urobme referendum a to referendum skončí tak, že už tam nebudeme.
Presne to sa môže stať a skoro by som sa stavil, že na túto príležitosť Putinovo Rusko čaká a skočí okamžite. Veď je všeobecne známe, že dokonca aj v tom britskom Brexitovom referende boli rôzne agentúry a aktéry, by som povedal, platení a organizovaní Moskvou, proste hlboko ponorení. Rusi urobili napríklad ruské vplyvové agentúry, tajná služba, urobili všetko možné, aby nejakým spôsobom pomohli treba s katalánskym separatistom v rámci toho ich referenda. Toto je dlhodobý plán Ruska, by som povedal, atomizovať Západ, atomizovať Európu a získavať si vazalov a piate kolóny.
Ale čo z toho bude mať Slovensko? Lebo dnes to krásne vidíme, keď Robert Fico hovorí o západných spojencoch, teda, že sa mýlia v prípade Ukrajiny a potom, keď stiahnu Taliani protivzdušnú obranu, tak začne plakať, že kto nás bude chrániť. Kto nás bude chrániť?
Ficovi je úplne jedno, kto nás bude chrániť. To plakanie je plakaním, čo malo by zároveň výčitka, že nemali sme dávať náš systém S-300 proste na Ukrajinu. A samozrejme, že to je bublina horúceho vzduchu, pretože ten systém S-300, ktorý sme u nás mali, nebol modernizovaný.
Zastarali už v roku 2013 podľa Genštábu.
Áno, a už bolo dlho na čase, aby sme sa ho zbavili, lebo použiteľný veľmi nebol. Ale Ukrajinci, ktorí majú kompletne výzbroj tohto typu a majú aj technické zručnosti a schopnosti a materiálne vybavenie na to, aby ten systém modernizovali a začali ho používať, tak presne to s ním urobili. To sme my nemohli urobiť. Ten systém nebol na nič. Naše nebo nebolo chránené. To poprvé a podruhé, to isté platí aj na stíhačky MiG-29. Väčšina z nich nebola schopná letu a my už sme nemohli ďalej jednoducho platiť obrovské peniaze, ani vlastne držať tu na veľkú skupinu ruských technikov, prepitujem, dvojakého určenia, ktorí tie stíhačky udržovali vo vzduchu. Čiže my sme sa toho museli zbaviť a mali sme dve možnosti, buď to dáme do šrotu, alebo to posunieme niekde, kde ich budú vedieť udržať v prevádzke. A to je Ukrajina. Nám už neboli na nič.
Vrátim sa ešte k tým vysokým hrám, ktoré teraz rozhral Robert Fico, lebo tu ide hlavne o tú nejakú geostrategickú bezpečnosť. Z vášho pohľadu teda táto politika môže viesť k tomu, že ohrozujeme tú našu bezpečnosť prostredkovanú cez NATO, cez Západ. A v mene čoho vlastne?
No v mene služby priateľskej partnerovi, ktorý je, by som povedal, zaprisahaným nepriateľom Západu a teda aj nás, a ktorý priateľov nepozná. On pozná len nepriateľov a lokajov. Fico sa tým dáva a so sebou spolu aj celú krajinu dáva, by som povedal takto natácke, do služby, by som povedal, fašistickému a genocidnému Rusku, ktoré nemá naozaj, veď oni sa tým netajú. Oni nemajú, ak by sa im podarilo poraziť Ukrajinu, oni nemajú ambíciu zastaviť sa na hraniciach. Možno, aby si oddychli, ale Rusko bude vždy expandovať ďalej. Pre nich Slovensko ako suverénny štát v podstate nemá žiadny význam. Nakoniec celé dejiny o tom vypovedajú, no ale najdôležitejšie je, že Severoatlantická aliancia je aliancia, ktorá má v preambule napísané, že kvôli čomu vznikla. Je, že my, tí, ktorí podpisujeme túto zmluvu, to robíme preto, aby sme ochránili, obránili spoločnú civilizáciu a kultúru našich národov, ktorá je postavená na vláde zákona, individuálnej slobode a liberálnej demokracii. V tom okamihu, keď nejaká krajina, by som povedal, nie je celou svojou podstatou politickou, to znamená aj zahranično-politickou orientáciou, oddaná proste tomuto obsahu tej preambuly, tak tej aliancii nemá čo hľadať, lebo ona to nechce brániť. Toto je problém aj s Orbánom a toto je problém napríklad v danej chvíli aj s Erdoganom a Tureckom. A Ficovi sa darí zaháňať Slovensko do tohoto problematického kúta, pretože celá tá zmluva, to je len 14 článkov Severoatlantickej zmluvy, ona je postavená tak, že všetci za jedného a jeden za všetkých. A okamžite vzniká otázka, no dobre, a teraz my sme členovia aliancie, ale aký ste to vy členovia aliancie, vy Slováci, keď váš premiér avizuje, že ale vaša krajina, keby bola iná krajina na to napadnutá, že on teda nebude bojovať?
To je úplne podobné, keď bol prezidentský súboj a povedal to Česku, pán Babiš, že nepôjde do Poľska, českí vojaci. Nemám rád silné slova, ale musím sa to opýtať. Z vášho pohľadu, je toto teda politika, ktorá zrádza naše záujmy, vlastizradná politika?
No, ja to tak vnímam. Ja preto iné pomenovanie nemám. Vlastizrada je strašne silné slovo, ale v každom prípade ťažko sa náplňa vlastizrada. Pod tým si predstavujeme vždy nejakú takú vec, ako že ukradnutie tajných dokumentov o armáde, odovzdanie nepriateľovi. Ale toto je obsahové vlastne to isté. Životným záujmom Slovákov, občanov Slovenska je zostať slobodnými napriek tomu, že mnohí to nepotrebujú. Zostať slobodnými a zostať súčasťou demokratického západu. Žiť v krajine, kde vládne zákon a kde vládne demokracia. A preto sme aj v Európskej únii, preto sme najmä v NATO. A Fico svojim konaním, by som povedal, túto našu identitu, túto našu podstatu, aký by sme chceli byť, jednoducho zrádza a ohrozuje. A je možné, že v jednom okamihu si nie je Fico a jeho popletení priaznisci a voliči SNS a ja neviem, Republiky a tak ďalej povedia, že však teda my nemusíme byť v NATO, ale že nám niekto v NATO povie, hoci NATO nemá na to mechanizmus, aby niekoho vylúčili, že nám povedia, a tak keď vy nechcete byť súčasťou našej spoločnej obrany, našich spoločných zámerov a našich spoločných stratégií, ako sa brániť, tak čo tu vlastne hľadáte? To sa nám môže veľmi ľahko stať a to sa podľa mňa aj stane, ak sa toto nezmení, a stane sa to aj Viktorovi Orbánovi a Maďarsku.
Nedá sa mi neopýtať niečo, nad čím rozmýšľam veľmi dlho v tejto súvislosti. Československo, a teda aj Slovensko, má za sebou hlbokú traumu roku 1938 a tzv. Mnichovskej zrady, Mnichovskej konferencie, kde nás veľmoci v mene mieru, ktorý nakoniec neprišiel aj tak, prišla vojna, obetoval, aby ustúpil agresorovi. A my ako táto krajina s touto skúsenosťou, však ešte Robert Fico v roku 2020-2021 chcel pamätný deň obetí Mnichovskej zrady, sa stavia teraz na stranu tých epicerov a tých, ktorí tú konferenciu organizovali, tých, ktorí idú v ústretí agresorovi? To má akú logiku? Prečo to je u nás tak úspešné?
No tak tam je kus takej, ani nie tak formálne, ale tej citovej, hodnotovej podobnosti medzi správaním sa tých, ktorí volali potom, aby sme v tom čase nedemonizovali Herr Hitlera, že vlastne, aby sme rokovali, a to je v podstate etika a morálka Nevillea Chamberlaina, vtedajšieho britského premiéra, ktorý s tou hanebnou dohodou proste, kde predal vlastne Československo. On prišiel, vrátil sa víťazoslavne do Londýna a vystúpil z lietadla a mával tým papierom, že this is the peace of our time. Toto je mier našich časov. Ale takýchto Nevillov, Chamberlainov, ako Fica prirovnávať k Nevillovi Chamberlainovi by bolo príliš lichotivé. On on...
Dobre, skúsim to inak, že vy ste psychológ a mne toto príde ako keby štokholmský syndrom, že tá bývalá obeť zrazu sa transformuje na obhajcu toho trisniteľa.
Fico sa v ruskom impériu, komunistickom impériu predsa nikdy necítil ako obeť. On nemá štokholmský syndrom, pretože on má syndrom človeka, ktorého spohodlia totality, ktorá bola jeho totalita. On bol mladý komunista, proste absolútne stotožený s tým režimom aj s tou prináležitosťou k sovietskému impériu, tak jeho niekto uniesol z toho impériu a on vedome či nevedome by sa tam najradšej vrátil podľa všetkého.
No a potom tá veľká podpora tých socialistických resentimentov a to, že až neštandardne vysoko proti našim susedom máme pochopenie pre Putina aj v jeho roli agresora. Nesvedčí to o tom, že vlastne ten vývoj po roku 89, keď padol totalitný režim, bol len také vychýlenie na našej trajektórii, že to bola také intermezo a opäť sa to vracia niekam, kde to bolo?
To by sme to strašne zjednodušovali. Fakt je ten, že Slovensko napriek našej absolútnej jazykovej, aj kultúrnej, aj dejinej blízkosti, Slovensko je iné ako Česi. Čiže Slováci sú iní ako Česi. Teraz myslím politický národ Slováci a Česi. V Čechách, by som povedal, demokratickými procesmi, také čosi ako Hlinková Slovenská ľudová strana nikdy nemohla, proste nikdy sa nemohla tak presadiť ako na Slovensku s takou výraznou majoritou. A Slovensko je rozdelená spoločnosť, aj Česko čiastočne, ale nie takým spôsobom ako na Slovensku. A bolo by príliš veľké zjednodušenie, že my Slovensko, my Slováci sa teraz vraciame po akejsi trajektórii niekde dozadu, lebo nie všetci sa vraciame. Je tu možno, nie je to väčšinová časť, ale stále substanciálna spoločnosť, časť spoločnosti, ktorá sa jednoducho do toho ruského sveta vrátiť nechce.
Lebo to štiepi Slovensko.
Áno. My sme, povedal by som, čo sa týka účinku 10-ročia trvajúcej ruskej propagandy a vytvárania mýtov o slovanskej vzájomnosti, tak my sme ten vnímavejší, ten úspešnejší príbeh v porovnaní s Čechmi. Česi mali toho Karla Havlička Borovského, ktorý odišiel do toho...
Pán Slav do Ruska?
Áno, ako pán Slav a ako Slovan a vrátil sa ako Čech. A povedal to otvorene. No my sme mali, nemali sme Karla Havlička Borovského, mali sme Ľudovíta Štúra, ktorý blúznil.
Ale mali sme rok 68. Koľko skúsenosti ešte potrebujeme, aby sme vytriezveli?
Tak skúsenosť môžeme vnímať ako skúsenosť kolektívnu, alebo aj skúsenosť individuálnu. Ja nepotrebujem žiadnu ďalšiu skúsenosť. Mnohí Slováci, by som povedal, ani po opakovanej skúsenosti zotročenia a tak ďalej, neprecitnú, nezobudia sa. Aká bola skúsenosť napríklad Slovákov zo slovenského štátu? No tak veľká časť Slovákov pochodovala v gardistických uniformách a pomáhala nakladať židovských spoluobčanov do vagónov.
A to neboli Slováci podľa nich?
No tak boli to Slováci, keď...
Podľa nich
do vagónov a potom arizovali ich majetok. Samozrejme, že keď sa niektorým potom z tých koncentrákov a podarilo vrátiť a prežiť, no tak potom to boli tí Slováci, ktorí im nechceli dať naspäť ten majetok, a ktorí...
Boli pogromy zase.
Áno, ktorí v podstate považovali nakradnúť si z cudzieho za svoje sväté právo. Ale napríklad toto je rozmer, ktorý poprvé nie je unikátny na Slovensku, podruhé v nejakej podobe sa vyskytuje aj v Čechách a potretie aj v Maďarsku. O Polsku ani nehovoriac, ale najmä toto je čosi, proste ten inštinkt nalúpiť si od susedov, to je také veľmi ruské. Aj.
Ale keď spomíname túto našu skúsenosť, mne to veľmi pripomína to, čo si neviem vôbec vysvetliť, že u nás, u mnohých ľudí, to vidieť na tých diskusiách, panuje až neuveriteľná nenávisť k tým obetiam agresie, k Ukrajine, k Ukrajincom. To nie je, že nech to tam je pokoj a nech je mier za akúkoľvek cenu a nech sa nejako dohodnú, ale to také, že vlastne ako by si to oni zaslúžili. Kde sa berie taká hrozná nenávisť k obetiam? Lebo naozaj tam je to úplne čisto, kryštálovo jasné, kto tam vpadol a kto je obeť.
Preto som spomenul ten slovenský štát a deportovaných Židov, pretože oni, keď sa vrátili, oni sa stretli s takou nenávisťou, že mnohí jednoducho z tých, čo sa im z tej hrstky, čo sa im podarilo vrátiť, tu nedokázali ďalej existovať a museli sa pobrať niekde inde, väčšinou teda do Palestíny. Ale nie len, niektorí skončili dokonca v Nemecku, niektorí v Spojených štátoch amerických, ale oni boli konfrontovaní, boli to obete, boli konfrontovaní so strašnou nenávisťou. boli konfrontovaní s rečami, aha, pozrite, prišlo ich viac ako odišlo.
Lepší komisár ako my.
Áno, hej. A toto nie je nič nového. Tá nenávisť k obeti, existuje čosi ako kolektívne zvlčenie mravov. Ale ono nemusí byť napríklad celoslovenské. Slovensko má napríklad svoje volebné mapy. Tak ono to súvisí, sociológ Vlado Krivý mal kedysi takú štúdiu, kde položil na seba výsledky volieb.
SLS a potom HZDS.
SLS a HZDS a SNS a zistil, že úplne presne v tých istých lokalitách, kde pred druhou svetovou vojnou vyhrávala Hlinková Slovenská ľudová strana, tak tam na tých istých miestach o 3 generácie neskoršie alebo o 4 generácie neskoršie vyhráva.
Generačná skúsenosť.
A to, čo sa odovzdalo, nebola politická preferencia, lebo sa o inú stranu, bola, by som povedal, tá psychológia a tá citová štruktúra, osobnostná štruktúra, proste tie postoje, tie hodnoty, ktoré mali tento profil, tento fašizoidný profil. Proste to, ako keby sa odovzdávalo agresívnymi rečami v rodine a rasizmom prejaveným v rodine a postojmi k iným, paranojou, konšpiračnými bludmi, čo sa odovzdávali proste generačne a vždy sa naviažu na nejaký, by som povedal, politický program alebo politický sú.
Sa hľadajú nové obete, hej?
Áno, áno, hej. A od týchto ľudí možno čakať presne to isté, čo sa dalo čakať od ľudákov a gardistov, že budú nenávidieť svoje obete.
Teraz pozrieme ten širší kontext tej vojny na Ukrajine, tak zdá sa, že to nemá konca a začína prevládať taký ten motív v Európe alebo veľmi sa šíri také tej únavy, že už toho bolo dosť, už to stačilo, už nevládzeme, už nám to ničí životnú úroveň a Európe. Tak sa to nejako dohodníme. Toto je ale postoj zrejme, ktorý vyhovuje tomu agresorovi, keď sa tá obeť prestane brániť. Ako to teda vidíte ďalej, ten vývoj? Lebo toto vyzerá naozaj na zmrznutý konflikt, kde to bude o tom, kto koho opotrebí, ako sa tomu hovorí. Kto viac vydrží.
V každom prípade, keby nebolo rôznych Ficov a Bláhov a Blanárov a Orbánov a Siartov a podobne, tak by sa tým Ukrajincom bojovalo ľahšie.
Preruším, ale ani Scholz, ani na západe nie je veľká vôľa obetovať sa.
Dočinenia proste s politickou elitou na západe, ktorá nevyniká odvahou a ktorá je rovnako zbabelá, ako bol Neville Chamberlain pri úvode druhej svetovej vojny.
Oni sú slepí, lebo napríklad náčelník generálneho štábu v Česku hovorí, jasne, pripravujeme sa na vojnu, my to vieme, akože, čo nás môže čakať, a oni to nechcú vidieť, alebo nevidia?
Oni sa boja a oni sú slepí a oni, by som povedal, budú ustupovať do posledného ukrajinského života. Nenazval by som to slepota, je to indukovaná slepota, je to slepota spôsobená zbabelosťou a samozrejme aj vlastnou politickou genézou, pretože v podstate napríklad Scholz ako nemecký sociálny demokrat je dedič, by som povedal, takej hodnotovej kolaborácie so sovietským Ruskom. Nie je náhoda, že bývalý sociálno-demokratický nemecký kancelár Gerhard Schröder proste sa stane súčasťou proste mocenských štruktúr Gazpromu. A to neplatí len na sociálnych demokratov. To napríklad Wolfgang Schüssel, ktorý bol kancelár, teda ministerský predseda Rakúsky za Rakúsku ľudovú stranu, FOP, tak tiež sa objavil v správnej rade Lukoilu a ruskej telekomunikačnej spoločnosti. By som povedal, toto robenie užitočných idiotov na jednej strane a na druhej strane táto ochota nechať sa podplatiť alebo prípadne slúžiť záujmom nepriateľskej veľkej mocnosti, to je bohužiaľ vlastnosť veľkej časti západnej politickej elity.
Starí Rímania mali také známe heslo si vyspácem parabelum, čiže ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Aj mnohí ľudia, ktorí pochádzajú priamo z Ruska a poznajú Rusko, hovoria, že Rusko rozumie iba sile. Ako toto teda skončí? Lebo oni sa zrejme nedajú kúpiť ako Turecko v prípade migrácie a podobne. Príde k tej konfrontácii a sme na ňu vôbec pripravení? Teraz nemyslím nábojmi, ale tou mentalitou, tou odvahou a tou chuťou, ochotou?
Teraz si trafili klinček po hlave, lebo toto je to, že mentalita. Ako keď sa človek rozhliadne, by som povedal, po mužoch bojaschopných vo veku takého, aký je ale aj po ženách, tak si musí povedať, a to nie len na Slovensku, že chlapi, kde ste? Takí, ako sú ochotní bojovať na Ukrajine. Kde ste? Už dopredu 40 000 podpísalo papier, že oni teda nikam bojovať ani nepôjdu. Ani ich nikto ešte neposielal. Viete proste, že odmietnutie vojenskej služby, že Preboha, kde sa podeli nejaké bojovné, mužné kvality, proste nejaká oddanosť rodine a prepitujem banálne slovo vlasti.
V ulici, mestu, dedine, kde žijem, blížnym. Dobre, ale v takom prípade znamená to, že ak nie sme ochotní bojovať za to, čím sme a čomu veríme a čo sú naše hodnoty, tak sme bezbranní.
Áno, my sme pripravení, by som povedal, si lahnúť na chrbát a nechať sa znásilniť podľa všetkého. Veľká časť Slovenska. Časť Slovenska by bola možno ochotná sa braniť, čo ukázala v minulosti, že áno, že ide to. Nebude to väčšina. Otázka je, či to bude dostatok, keď príde na lámanie chleba. Ale by som povedal, že našťastie tá konfrontácia nie je nevyhnutná, pretože že napriek tomu liknavému spôsobu a tomu neplneniu záväzkov a tomu neustálemu váňu, že čo môžeme ešte a čo nemôžeme, aby sme nenahnevali pre Boha uja Putina príliš, tak predsa len ten Západ nejakým spôsobom nedovolí, aby tá Ukrajina celkom prehrala. Možno, že z toho bude zamrznutý konflikt.
Aj keď sa dostane do kresla amerického prezidenta Trump, lebo európska bezpečnosť je založená na amerických zbraniach, americkej ochote, amerických peniazoch.
V prípade Trumpa je to jeho absolútna nepredvídateľnosť, čo je riskantná. Trump číslo 1, tak ako bol Fico číslo 1, 2, 3, 4, tak Trump číslo 1, podľa toho, čo hovorili jeho najbližší, ktorý napríklad John Bolton, ktorý bol jeden z jeho národných bezpečnostných poradcov, alebo Herbert McMaster, alebo generál Jim Mattis, Mike Pompeo, minister zahraničných vecí, oni zhodne hovorili, že on mal pod chvíľou záchvat, že ide vystúpiť z NATO, lebo henty sa vezú zadarmo a my to platiť nebudeme, pretože Európania a že na to, že na čo to vlastne je. Ale bol obklopený ľuďmi, ako tí menovaní, treba John Bolton a Herbert McMaster a Jim Mattis a ďalej, ktorí nedovolili, aby urobil takúto neuváženosť. A v konečnom dôsledku teda ju neurobil, ale čo urobí Trump 2? To nevieme, že či sa v jeho okolí budú vyskytovať tí, ktorí mu zadržia tú ruku, aby niečo takého neurobil. Či naozaj nevyhlási Putina za svojho druhého najlepšieho priateľa, by som povedal v záchvate svojej politickej geniality, nevieme. Ale povedzme si rovno, že ani na tej druhej strane to nevyzerá zvlášť sľubne, keď už sa bavíme o tom, že čo, ako bude Amerika ochotná dostať svojim záväzkom, pretože aj taký prezident ako Obama sa nevyznamenal nejakou rozhodnosťou a on bol ten, by som povedal, pod kuratelou prezidentskou, ktorého si Putin dovolil, čo si dovolil. Veď on v podstate nereagoval na ruskú agresiu voči Gruzínsku v 2008. To bol Obama. Obama v podstate poslal svoju ministerku zahraničných vecí Hillary Clinton za tým, by som povedal, starým lišiakom Lavrovom s takým tým absurdným gombíkom, že o resete proste vzájomných vzťahov. Tým pádom boli Spojené štáty v danom okamihu úplne na smiech a by som povedal, on je podpísaný aj pod to, že v podstate v tom 2014 si Putin otestoval, že čo si môže dovoliť s tým Krymom a tak ďalej. To sa nestalo za Trumpa. Čiže by som povedal, že neistý výsledok, čo sa týka vojenskej a bezpečnostnej lojality voči Severoatlantickej aliancii a voči nám, voči Európanom, tak ten otáznik je na obi dvoch stranách. Nie len tá Trumpová absolútna nevyspytateľnosť, ale aj by som povedal toto neisté hodnotové zakotvenie teda na tej demokratickej strane. To tak nebývalo.
Je to podobujem zo strany Európskej únie, ale keď to uzavriem, tak asi to najsilnejšie, čo som za posledného pol roka čítal, tak to boli slova jedného politológa, ktorý povedal, že časy mieru skončili, prichádza čas vojny. Prichádza čas vojny a keď príde ten Judgment Day, či už to bude také alebo onakej forme, bude Slovensko ešte stále na tej západnej strane, či už politicky, bezpečnostne alebo mentálne v tom súboji, ak by prišlo k nemu?
Dúfam, lebo stále je tu dosť veľa ľudí, ktorí, by som povedal, celou svojou dušou túžia byť súčasťou Západu a nie sú ochotní nechať sa zotročiť a boli by ochotní prípadne aj bojovať, no ale je tu veľká časť tých, ktorí, by som povedal, už teraz to prehrali, Fico k ním patrí. Od Fica nemožno čakať nejakú statočnosť, ani od tých ľudí, ktorí sú okolo neho. Oni sú a priori teda voči potenciálnemu agresorovi v poddanskom postavení. To není politika na 4 svetové strany, lebo tie strany sú fakticky len dve. Je tu demokratický západ, ku ktorému chce patriť aj Ukrajina, ktorá je na východ od nás, a je tu nedemokratický, totalitný, fašistický východ, to je Rusko. Ako ďalšie svetové strany sú nezmysel, to sú len geografické pojmy.
Smeruje to k tej konfrontácii?
Smeruje, lebo aj na sever od nás je západ, aby bolo jasné. Aj na juh od nás je západ. Napriek tomu, že sa Maďarsko momentálne tak netvári, ale to je západ. A o tom, že Polsko, Pobaltské republiky, Fínsko a Švédsko sú súčasťou západu, o tom snad nikto nepochybuje. Čiže tie svetové strany sú nezmysel. A podľa mňa to smeruje k vojenskej konfrontácii, ktorá ale nemusí nastať. Je to jedna z, by som povedal, čoraz pravdepodobnejších alternatív, ak, by som povedal, ten Západ nezoberie tú potrebu zosilnieť dosť vážne. Teraz je ešte čas vyrábať muníciu a dozbrojiť. Teraz je čas proste napraviť tie chyby, veď napríklad pod vedením súčasnej šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ona bola kedysi ministerka obrany Nemecka, no tak jej hlavnou starosťou bolo, aby nemecké vojačky mali slušivé tehotenské uniformy. Pod jej vedením bol nemecký Bundeswehr tak podfinancovaný, že polovica obrnenej techniky nebola schopná jazdy, proste polovica lietadiel nelietala v katastrofálnom stave, lebo jednoducho neboli prostriedky na obnovu techniky. No a s týmto bude musieť Európa ale rýchlo niečo robiť. Vy ste to povedali, keď chcete mier, chystajte sa na vojnu, pretože ak Európa bude schopná, by som povedal, opraviť svoje svaly a zuby natoľko, aby sa tomu Rusku neoplatilo pokúšať sa útočiť, tak potom nezaútočí. Ale nesmie pred sebou vidieť slabého, rozhádaného, nejednotného, pokakaného, zbabelú západnú Európu. Vrátane nás teda.
Toľko. František Šebej, ďakujem za rozhovor.
Rád som ho dal.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.